Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή από το κανάλι μας, από τον Direct τους και για άλλη μια φορά έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στο κανάλι μας τον κύριο Νίκο Λιγερό. Κύριε Γερή, καλησπέρα, πώς είστε?
Καλησπέρα, μια χαρά και εγώ μοιράζομαι αυτή τη χαρά γιατί πάντοτε τα βρίσκουμε μαζί και όταν μιλάμε αλλά είμαστε συντονισμένοι και σε στρατηγικό
Έτσι.
Επίπεδο, άρα το χαιρόμαστε ακόμα περισσότερο.
Ακριβώς. Εμείς χαιρόμαστε, αλλά δυστυχώς έχουμε εξελίξεις μέσα στην Ανατολή. Δυσάρεστα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Είχαμε το χτύπημα του Ιράν. Το θέμα είναι πώς βλέπετε εσείς, τι πιστεύετε, αν το Ισραήλ θα απαντήσει και με ποιο τρόπο θα απαντήσει.
Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να λέμε το χτύπημα του Ιράν με έναν ξεκάθαρο τρόπο. Πρέπει να πούμε ότι είναι μια απάντηση σε
Μια
μια
απάντηση.
δράση που έγινε στη Δαμασκό. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι το Ιράν προειδοποίησε ότι θα κάνει αυτή τη δράση. Μπορεί η Ρωσία να μην το λέει, η Αμερική το είπε. Ήταν προειδοποιημένη και η Ιορδανία και η Γαλλία και το Ισραήλ. Άρα γι' αυτό η Ιορδανία ζήτησε από τη Γαλλία να ενισχύσει το Ισραήλ όσο αφορά την αεράμινα. Η Γαλλία, Ισραήλ και Αμερική ήταν συντονισμένες χώρες και είχαμε αυτή την επιτυχία με 99% της επίθεσης ουσιαστικά δεν λειτουργήσε. Άρα είχαμε μέσω του σιδήρου θόρυβου είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Αυτό όμως γιατί έγινε και αν επιτρέπω Ανδρέα να το εξηγήσω. Στην πραγματικότητα αυτό που παρουσιάστηκε τώρα από το Ιράν είναι ότι για την πλευρά του Ιράν είναι ένα τελικό χτύπημα. Δηλαδή δεν περιμένει ξανά μια νέα ανταπόδοση. Έπρεπε το Ιράν να φανεί ότι κάνει μια κίνηση εναντίον του Ισραήλ από τη στιγμή που δέχτηκε το χτύπημα στη Δαμασκό με τους 4 αξιωματούχους που εκτελέστηκαν ουσιαστικά από αυτή την επιχείρηση. Αλλά το Ιράν προτιμά να χρησιμοποιεί το πλαίσιο των proxy wars γιατί μπορεί να χρησιμοποιήσει την Χαμάς, την Χεσμπολάκ και τους Χούθη, αλλά δεν θέλει να εμπλακεί άμεσα γιατί δεν ξεχνάει ποτέ πρώτον, ότι δεν είναι πυρηνική δύναμη. Δεύτερον, ότι το Ισραήλ είναι πυρηνική δύναμη. Και ειδικά ότι έχει τα F-35 που μπορούν πραγματικά να χτυπήσουν σε βάθος τη χώρα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι πιο πολύ το έκανε επικοινωνιακά και όπως το είχα αναλύσει και προηγουμένως, θα έλεγα ότι είναι πιο πολύ η αντιπαράθεση μεταξύ του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τα μεγάλη εικόνα και σίγουρα έχει πετύχει το Ιράν αυτή την πρωτιά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι σιγά σιγά βλέπουμε μεγάλες συμμαχίες που μας ενδιαφέρουν και τους δύο. Εννοώ το Ιράν δεν είναι μόνο του πια, παίζει με την Ρωσία, παίζει με την Κίνα, παίζει και με το Κατάρ. Παίζει βέβαια και με τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Από την άλλη πλευρά έχουμε την Αμερική, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ισραήλ. Έχουμε και την Ινδία που παίζουν σαν ένα αντίβαρο σε σχέση με αυτήν εδώ τη συμμαχία που είναι λίγο άτυπη. Στην πρώτη συμμαχία πρέπει να προσθέσουμε βέβαια και την Βόρεια Κορέα η οποία ξέρουμε πόσο προβληματική είναι, αλλά ξέρουμε τώρα τι κάνει και με τις οβίδες που στέλνει συστηματικά, ενώ υπήρχε αρχικά ένα εμπάργο το οποίο δεν συνεχίστηκε λόγω του βέτο της Ρωσίας. Άρα είναι καλό να τα έχουμε όλα αυτά στο μυαλό μας για να καταλάβουμε ότι αυτό που γίνεται μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν είναι, θα έλεγα, η ζώνη επαφής των δύο θεωριών, Rimland και Heartland, σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής. Το Ιράν σίγουρα δεν βλέπει θετικά το Ισραήλ εδώ και καιρό, αλλά ιδιαίτερα μετά το 1979, δηλαδή βλέπουμε ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχει εντελώς ακραίες θέσεις, αλλά πρέπει να έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας ότι αν το Ιράν ονομάστηκε Ιράν, ήταν επειδή θεωρούσε ότι ο Χίτλερ που μιλούσε για την Άρια Φυλή ήταν ένα παράδειγμα προς μίμηση και αυτό έγινε το 1935. Άρα λέω απλώς ότι ξέρουμε αυτό το υπόβαθρο. Αλλά άμα δεν αναλύσουμε το υπέρβαθρο της αντιπαράθεσης με τη Σαουδική Αραβία και δεν καταλάβουμε τι έχει γίνει σε σχέση με Όσλο Αβραάμ, έχουμε την εντύπωση ότι είναι κάτι πολύ τοπικό. Δηλαδή είναι απλώς μια αντιπαράθεση μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ. Για μένα η πρώτη απόρριψη αυτής της προσέγγισης που είναι καθαρά τοπικιστική είναι ότι δεν θα μπορούσε, ας πούμε, η Χεσμολά να λειτουργήσει ως σύμμαχος της Χαμάς, εφόσον οι μεν είναι Σιίτες, οι άλλοι είναι Σουνίτες, ενώ τα βρίσκουν γιατί βέβαια ο στόχος τους είναι ο αφανισμός του Ισραήλ. Άρα έχει ενδιαφέρον για την περιοχή να καταλάβουμε πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα, έτσι ώστε να είμαστε και εμείς προετοιμασμένοι για τη συνέχεια.
Θεωρείτε, υπάρχει μια άλλη ανάγνωση, βλέπω και κάποιους αναλυτές, ειδικά στο Ισραήλ και σε άλλες χώρες. Θεωρείτε πως το Ισραήλ στην ουσία έστησε και μια παγίδα στο Ιράν? Τι θέλω να πω με αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά και το θυμάμαι εδώ και χρόνια ότι το Ιράν έχει το πρόγραμμα με τα πυρηνικά. Μήπως τώρα βρίσκει και μια ευκαιρία το Ισραήλ με το χτύπημα που έγινε στην πρεσβεία να απαντήσει το Ιράν και να σύρει μαζί του το Ισραήλ και τη ΣΥΠΑ και τη Δύση για να κάνουν κάποια χειρουργικά χτυπήματα εντός του Ιράν, ειδικά στις εγκαταστάσεις που υπάρχουν τα πυρηνικά προγράμματα, ή αυτό δεν ισχύει καθόλου?
Για μένα δεν ισχύει, αλλά βέβαια δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι θέλουν να κάνουν. Αλλά το ορθολογικό είναι το εξής. Πρώτον, κανένας δεν θέλει μια διεύρυνση της έντασης. Δεν είμαστε καν σε επίπεδο αποκλιμάκωσης, γιατί δεν έχουμε κάνει αληθινή κλιμάκωση. Και από τη στιγμή που ξέρουμε ότι το Ιράν είχε προειδοποιήσει, καταλαβαίνουμε ότι με τα Patriots, με την αεράμινα, με τον Θόλο, καταφέραμε ουσιαστικά να μην έχουμε καθόλου νεκρούς. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για το Ισραήλ να κάνει μία δράση εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, χωρίς καν να υπάρχει μία δικαιολογία με θύματα. Δηλαδή, αν μου είχες ρωτήσει το ίδιο, αλλά είχαμε ας πούμε 100 νεκρούς στο Ισραήλ, τότε θα σου έλεγα σίγουρα θα κάνουν κάτι. Τώρα για μένα είναι παρακινδυνευμένο, είναι επίσης υπερβολικό, γιατί η διεθνή κοινότητα δεν είναι πολύ υπέρ του Ισραήλ. Τώρα βέβαια γίνεται κάπως πιο θετικό, γιατί καταλαβαίνω ότι άμα και το Ιράν παίζει με αυτόν τον ρόλο άμεσο, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Νομίζω ότι πραγματικά το Ισραήλ με μια κίνηση εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων θα έκοβε το κλαδί πάνω στο οποίο στέκεται. Άρα το να κάνει άλλου είδους χτυπήματα το δέχομαι, ενώ το δέχομαι σαν σενάριο, αλλά αυτό εδώ μου φαίνεται καθαρά υπερβολικό από τη στιγμή που θα βάλει σε κίνδυνο πολλές ζωές, αλλά δεν υπάρχει δικαιολογία που να επιτρέπει να κάνεις τέτοιο χτύπημα από τη στιγμή που δεν έχεις κανέναν νεκρό.
Σε αυτήν τώρα την σύγκρουση που λαμβάνει η χώρα, ποια θα είναι η στάση της Ρωσίας και της Κίνας? Πιστεύετε θα εμπλακούν, αν ομιγέννητο προχωρήσουν τα πράγματα στο χειρότερο δυνατό?
Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι είναι ρητορική, αλλά επειδή σε αγαπώ δεν το λέω αλλιώς. Στην πραγματικότητα η Ρωσία βοηθάει ήδη, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι θέλει να πουλήσει τα S-400, θέλει το Ιράν να έχει μια ενισχυμένη αεράμινα η οποία να είναι με οπλικά συστήματα της Ρωσίας, και ξέρουμε πολύ καλά ότι η Κίνα ούτως ή άλλως βοηθάει και αυτή από την πλευρά της στη Ρωσία έμπρακτα. Άρα νομίζω ότι αυτό το συμμαχικό τρίγωνο που για μένα είναι πάρε τη μία χώρα είναι χειρότερα από την άλλη, γιατί στην αρχή είχαμε την εντύπωση, το ξέρεις πολύ καλά παρόλο που είσαι νέος, ότι το Ιράν ήταν το χειρότερο. Σιγά σιγά όμως ανακαλύψαμε τι μπορεί να κάνει η Ρωσία, τι μπορεί να κάνει η Κίνα, και όταν τα βλέπουμε ότι είναι συντονισμένα. Και εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση, αν επιτρέπεις, με την έννοια ότι έχουμε ανθρώπους που είναι ξεκάθαρα εναντίον του Ιράν, αλλά είναι και ξεκάθαρα υπέρ της Κίνας ή υπέρ της Ρωσίας. Και λέω, καλά, τις συμμαχίες δεν τις βλέπουν.
Έτσι.
Δηλαδή, ας πούμε, πώς μπορείς να είσαι ξεκάθαρα εναντίον της Βόρειας Κορέας και να λες ότι είσαι θετικός με την Κίνα? Δεν βλέπουμε τι γίνεται. Άρα, για μένα, όταν δημιουργούνται αυτές οι, θα έλεγα, τεχνητές συμμαχίες, αλλά έχουν ένα κοινό υπόβαθρο με την έννοια ότι έχουν έναν κοινό εχθρό, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις δηλώσεις μας, γιατί το βλέπω και με αναλυτές που παίρνουν θέσεις, υπέρ μιας χώρας, υπέρ της άλλης και ξεχνούν ότι είναι σε ένα συμμαχικό πλαίσιο όπου παίζονται και οικονομικά συμφέροντα και στρατηγικά συμφέροντα, αλλά ακόμα και στρατιωτικά συμφέροντα. Άρα το
Έτσι.
πλαίσιο για μένα έχει ξεκαθαρίσει και όσο ήμασταν μέσα στον proxy war, δηλαδή μόνο με χτυπήματα από τρομοκρατικές οργανώσεις, μπορούσε κάποιος να πει εντάξει δεν είναι σωστή η Χαμάς, αλλά το Ιράν δεν έχει κάνει τίποτα. Εδώ ξέρουμε ακριβώς ότι τους χειραγωγεί. Άρα για μένα αυτές οι τοποθετήσεις είναι πολύ επικίνδυνες. Νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, ξέρω ότι την βλέπεις και γι' αυτό όταν βλέπω τις αντιπαραθέσεις, δηλαδή εγώ πώς να είμαι υπέρ της Κίνας σε σχέση με την Ινδία. Είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο. Πώς να είμαι υπέρ της Ρωσίας σε σχέση με την Ουκρανία. Είναι πάλι ξεκάθαρο το πλαίσιο. Άρα όταν βλέπουμε όλες αυτές τις χώρες, και για μένα εδώ έχει μια μεγάλη σημασία, Ανδρέα, είναι ότι αυτές οι χώρες που είναι αυταρχικές συμφωνούν μόνο πάνω σε ένα θέμα. Την εξόντωση του αντιπάλου. Ενώ οι χώρες που είναι δημοκρατικές συμφωνούν πάνω σε έναν πυρήνα συμφωνιών όπου αυτός είναι επικοδομητικός. Άρα είναι εντελώς διαφορετικό. Θα έλεγα ότι υπάρχει από τη μια πλευρά μια ένωση όσον αφορά το δημοκρατικό πλαίσιο, ενώ από την άλλη πλευρά είναι η κοινή τομή που είναι ο εχθρός. Με άλλα λόγια, αν εξαφανίζεται ο εχθρός, αυτές οι χώρες είναι στην αντιπαράθεση. Και για μένα το πιο αστείο ποιο είναι. Βλέπουμε ήδη προβλήματα μεταξύ της Κίνας και της Ρωσίας στην περιοχή της Σιβηρίας, γιατί οι Κινέζοι τα βλέπουν σαν κατεχόμενα στο μυαλό τους, Καμψατκά και τα λοιπά. Και από την άλλη πλευρά ξέρουμε πώς παίζει η Κίνα με τη Βόρεια Κορέα εναντίον της Νότιας Κορέας, άρα όποτε θέλει την ενεργοποιεί, όποτε θέλει την αφοπλίζει. Και το ίδιο ισχύει με την Χαμάς, Χεζμπολά και Χούθη. Άρα τώρα που είναι, θα έλεγα, από τις 7 Οκτωβρίου πολύ πιο ξεκάθαρη η εικόνα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μερικοί δεν βλέπουν ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας και προσπαθούν να παίζουν πολιτικάντικα, ιδεολογικά, κάτι παράξενα παιχνίδια που δεν δικαιολογούνται από τις νέες καταστάσεις.
Και θέλω να πιστεύω, κύριε Λιγέρε, ότι και μετά τις χθεσινές δηλώσεις του επικεφαλής Χαμάς, που συνέκρινε τον αγώνα, είπε ότι κάνει η Χαμάς αγώνα απελευθερωτικό, όπως έκαναν, λέει, και κάποιες ομάδες του Κεμάλ. Έκανε κάποιες δηλώσεις ο Ερντογάν, μετά πήρε τη σκυτάλη ο Χανίγια, είπε ότι οι Τούρκοι είναι αδέρφια μας. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι εδώ στη χώρα μας κοινωνοί της Χαμάς, οπαδοί, που λένε ότι κάνουν αγώνα και δεν βλέπουν τη μεγάλη εικόνα. Κάντε μου ένα σχόλιο και γι'
Έχει
αυτό.
απόλυτο δίκιο και για μένα δεν είναι μόνο ασύλληπτο, αλλά είναι, πώς να το πω, το συχαίνεσαι να το ακούς με ποια έννοια. Πρώτον, ο Ερντογάν είναι πιο πολύ του Ισλαμικού. Κατά συνέπεια, ο Κεμάλ δεν είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για αυτόν. Προσπαθεί όμως, επειδή έχασε και τις εκλογές επί της ουσίας, προσπαθεί να πει ότι εντάξει, είναι και, ενώ το Κεμαλικό κόμμα είναι αντιπολίτευση. Να πει ότι το Κεμάλ αποτελεί ένα παράδειγμα απελευθερωτικού αγώνα και μετά το ξαναπαίνει και η Χαμάς. Και λέω τώρα, και πολύ σωστά το έθεσες, πώς μερικοί στην Ελλάδα είναι κάθετα εναντίον της Τουρκίας, αλλά κάθετα υπέρ της Χαμάς, ενώ είναι
Έτσι.
και οι δύο κολλητοί και θεωρούν ότι υπάρχει και ένα κοινό στοιχείο στην απελευθέρωση του αγώνα. Ό,τι και να λέμε για τον Κεμάλ, ο Κεμάλ είναι ακόμα και γενοκτόνος. Ο Κεμάλ σίγουρα για τους Τούρκους είναι ο πατέρας των Τούρκων κτλ. Όμως έχει κάνει πολλά πράγματα εναντίον του τουρκικού λαού, τα οποία είναι πολύ παράξενα να τα σκεφτούμε ορθολογικά. Π.χ. είναι αυτός που άλλαξε τη γραφή, άρα υποτίθεται ήταν για να γίνει πιο ευρωπαϊκή χώρα. Είναι αυτός που μετακίνησε την πρωτεύουσα. Είναι αυτός που άλλαξε το όνομα της Κωνσταντινούπολης, για να μην υπάρχει καμία ανάμειξη. Και λέω ότι αυτά τα κομμάτια είναι προβλήματα, και το λέω και επιμένω πάνω σε αυτό, γιατί όταν ο Κεμάλ θα αποφασίσει για την Αγία Σοφία να είναι ουδέτερο πλαίσιο και ακόμα και μουσείο, έρχεται μετά ο Ερντογκάν και λέει: εμείς είχαμε 80 χρόνια που περιμέναμε να ξαναγίνει τζαμί.
Ναι.
Προσπαθώ να πω, πώς μπορεί αυτό να είναι το κύριο επιχείρημα και το κύριο αφήγημα του Ερντογκάν και ξαφνικά όταν πρόκειται να μιλήσει για την Χαμάς, λέει ότι αυτό είναι το παράδειγμα προς μίμηση. Άρα καταλαβαίνουμε ότι λένε και οι δυο τους ό,τι τους συμφέρει, πάνω σε κάθε περίπτωση δεν μας αγγίζει ούτε ο Ερντογκάν ούτε η Χαμάς, γιατί αυτά που διεκδικούν και να μην ξεχνάμε ότι ο Ερντογκάν άρχισε πάλι να λέει και πράγματα και για τις θαλάσσιες ζώνες, γιατί είχαμε ανθρώπους που είναι, δεν ξέρω πώς να το πω, αρκετά αθώοι, αφελείς, να πιστεύουν ότι η Τουρκία έχει αλλάξει. Με το παραμικρό μιλήσαμε με τα πάρκα και αμέσως έκαναν ακραίες δηλώσεις ότι εμείς χειραγωγούμε το όρο πλαίσιο το περιβαλλοντικό και παίρνουμε αποφάσεις με έναν μονομερή τρόπο. Άρα ξέρουμε λοιπόν, σωστά το είπες, από τη στιγμή που αυτό έχει ξεκαθαρίσει, δεν ξέρω ποια υπόσταση έχουν αυτοί που υποστηρίζουν τόσο ιδεολογικά την Χαμάς όταν βλέπουν τι κάνει με την Τουρκία. Αν βέβαια έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που θεωρούν ότι καλά κάνει η Τουρκία που θέλει να μας αρπάξει το μισό Αιγαίο, καλά κάνει η Χαμάς που κάνει τις τρομοκρατικές και συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, αυτούς τους δέχομαι. Αλλά αυτό που δεν δέχομαι είναι η έλλειψη συνοχής σκέψης για ανθρώπους που δεν έχουν κανένα πρόβλημα να καταπατήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, να καταπατήσουν το διεθνές δίκαιο και στη συνέχεια να μας λένε ότι αυτοί είναι τα θύματα.
Και κύριε Διγερέ, θα ήθελα και μια έτσι, απάντηση για το πώς μπαίνει στην εξίσωση η Τουρκία σε αυτή την κρίση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Μάλιστα, χθες στο τουρκικό κοινοβούλιο, βουλευτές του ΑΚΠ έλεγαν θάνατο στο Ισραήλ, θάνατο στο Ισραήλ. Και μάλιστα σήμερα τα Ισραηλινά μέσα τα αγγλόφωνα, το κάναμε και θέμα, το είχαν πολύ ψηλά. Πώς η Τουρκία βλέπει αυτή τη σύγκρουση, τη συμφέρει, θέλει να μείνει ουδέτερη ή θέλει να κερδίσει από αυτό κάτι ή δεν μπορεί να κερδίσει κάτι.
Δεν μπορεί να μείνει ουδέτερη, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Από τη στιγμή που είναι στο άρμα της Ρωσίας, της Κίνας και του Ιράν και παίζει βέβαια και οικονομικά με το Κατάρ, σίγουρα τη
Έτσι.
συμφέρει. Το πρόβλημα ποιο είναι, τι να κερδίσει, ότι πρωτοστατεί σε αραβικές χώρες, αυτό δεν πιάνει. Ότι αντιπροσωπεύει τις μουσουλμανικές χώρες, ούτε αυτό πιάνει, γιατί όπως ξέρουμε η Τουρκία όποτε τη συμφέρει είναι κοσμική, όποτε δεν τη συμφέρει γίνεται μουσουλμανική. Άρα αυτό σίγουρα όχι. Θέλει να είναι μια περιφερειακή δύναμη. Δεν το βλέπω ούτε αυτό, γιατί κάθε φορά πρέπει να ακολουθήσει τι λένε οι άλλοι. Θέλει να είναι μια διαπραγματευτική δύναμη. Ούτε αυτό το βλέπω, γιατί βλέπουμε ας πούμε ότι το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και το Ιράν, ακόμα και η Ιορδανία παίζουν έναν ρόλο πιο ενεργό από την ίδια την Τουρκία. Κατά συνέπεια είναι πιο πολύ ένας πόλεμος εντυπώσεων, ακόμα και σε αυτό το πλαίσιο, εκεί που μπορεί να παίξει το πάνω χέρι η Τουρκία, είναι σίγουρα στο Αρτσάχ με το Αζερβαϊτζάν, ναι, εκεί έχει αυτή την δυνατότητα. Αλλά εδώ, από τη στιγμή που είναι εξαρτημένη από το ΝΑΤΟ, εξαρτημένη από την Ρωσία με τα οπλικά συστήματα, τις αντιπαραθέσεις που έχει προκαλέσει, νομίζω ότι απλώς θεωρεί ο Ερντογκάν ότι επειδή έχει αυτό το ισλαμιστικό στοιχείο μπορεί να πάει πιο πέρα και νομίζω το πρόσεξες κι εσύ που είπε ότι ακόμα κι αν μείνω μόνος εγώ θα είμαι υπέρ της Χαμάς. Δεν το βλέπουμε αυτό γιατί πολύ απλά είχαμε πει ήδη για τις δημοτικές εκλογές ότι μάλλον θα ήταν το τέλος, το βλέπουμε ότι αρχίζει περισσότερο. Η αντιπαράθεση που υπάρχει στην Τουρκία και με το κουρδικό χρειάζεται να λέει αλλού ότι θέλει να είναι ακραίος και νομίζω ότι έχει χάσει εντελώς το μπαλάκι σε σχέση με το Ισραήλ, το οποίο το Ισραήλ παρόλο που θα μπορούσε τουλάχιστον σε στρατιωτικό επίπεδο να έχει σε κάποια φάση ένα συμμαχικό πλαίσιο με την Τουρκία, εδώ αυτό έχει εξαφανιστεί και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ισραήλ δεν ξεχνάει. Δεν είναι επειδή θα κάνουν business ή στρατιωτικές συμφωνίες που ξαφνικά θα θεωρήσει ότι η Τουρκία στο κάτω-κάτω της γραφής έκανε αυτό που ήθελε, αλλά κατά βάθο είναι μαζί του. Εδώ φαίνεται ότι θεμελιακά η Τουρκία είναι εναντίον του Ισραήλ ότι θεμελιακά είναι υπέρ της Χαμάς, ότι βέβαια δεν θεωρεί ότι είναι τρομοκρατική οργάνωση. Άρα είναι πραγματικά σε μια ανοιχτή αντιπαράθεση θεμελιακή. Άρα νομίζω ότι απλώς ο Ερντογκάν το ενισχύει προφορικά και δυναμικά, αλλά είναι κάτι που ξέραμε. Δηλαδή δεν νομίζω ούτε εσύ να ξαφνιάσκες, ούτε εγώ. Απλώς τώρα το λέει ανοιχτά και βέβαια δυσκολεύει τους ανθρώπους που θεωρούσαν ότι είχε περάσει σε μια νέα φάση ο Ερντογκάν και θα ήθελε να είναι πιο φιλικός σε επίπεδο γεωπολιτικής. Είναι πολύ πιο ακραίος και για να πούμε την αλήθεια, Ανδρέα μου, μας συμφέρει
έτσι
στην Ελλάδα γιατί μας δίνει πόντους απεριόριστους επειδή ξαφνικά όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση τον βλέπει διαφορετικά, δεν μπορεί πια να κοιτάξει με έναν ουδέτερο τρόπο όπως το έκανε μερικές φορές στην Τουρκία και αυτό μας εκνεύριζε γιατί λέγαμε καλά, κανένας δεν βλέπει ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας. Τώρα το πράγμα είναι εντελώς ξεκάθαρο σε όλο το ΝΑΤΟ και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πράγματα που εμείς μόνοι μας δεν μπορούσαμε να πείσουμε ούτε τους συμμάχους μας, ούτε τους εταίρους μας, γιατί θα ήταν πολύ ακραίο. Ενώ εδώ το έκανε ο Ερντογκάν.
Θα ήθελα να θέσω ένα άλλο ερώτημα. Νομίζω πως σε αυτή τη σύγκρουση, που θα κάνω και λάθος, σε αυτή την εξίσωση και σε μια ενδεχόμενη επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν, ίσως μπήκε το Αζερβαϊτζάν. Οι Αζέροι, όπως ξέρουμε, έχουν καλές σχέσεις με τους Ισραηλινούς. Και πρόσφατα, όταν έγινε ο πόλεμος στο Αρτσάχ, οι Ισραηλινοί είχαμε δει κάποια βίντεο, δεν ξέρω αν επιβεβαιώνονται, είχαν ενισχύσει και τους Αζέρους με κάποια οπλικά συστήματα. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στο βόρειο Ιράν υπάρχουν και πάρα πολλοί Αζέροι. Και αν δεν κάνω λάθος, κύριε Λιγερέ, διορθώστε με, στο Ιράν υπάρχουν περίπου 20 εκατομμύρια Αζέροι. Αυτή η χώρα μπορεί να εμπλακεί με κάποιο ρόλο. Νομίζω ότι την έχουμε βγάλει λίγο έξω από το κάδρο.
Ναι, αλλά άρα, πρώτον, Ανδρέα, έχεις απόλυτο δίκιο γιατί το Ιράν είναι πολυπολιτισμική χώρα.
Είναι.
Πραγματικότητα οι Πέρσες είναι μόνο το 60%, άρα όντως έχουμε Αζέρους, έχουμε βέβαια και Κούρδους.
Και αυτό για το Λαχ νομίζω Αζέρος είναι, μην σας διακόπτω.
Πώς?
Για το Λαχ αζερικής καταγωγής νομίζω,
ναι,
για το Λαχ.
Ναι. Αλλά εκεί όμως που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί είναι, ειδικά για τους Αρμένιους ας πούμε, οι Αζέρι είναι Τούρκοι.
Ναι.
Άρα τι προσπαθώ να πω. Οι Αζέρι από τη στιγμή που είναι σε ένα συμμαχικό πλαίσιο με την Τουρκία και με το Ιράν δεν παίζει να κάνουν κάτι υπέρ του Ισραήλ με τίποτα.
Mm-hmm.
Αν είναι να χτυπήσουν τους Αρμενίους, το Αρτσάχ, εκεί πέρα παίζεται γιατί υπάρχει ο διαιτητής της Ρωσίας, υπάρχει ενίσχυση από την Τουρκία και βλέπουμε ότι ακόμα και τώρα που θα αποσυρθούν οι Ρώσοι θα διεκδικήσουν ακόμα εδάφη στην Αρμενία, η οποία Αρμενία νόμιζε, όπως για μας σε σχέση με την Κύπρο, ότι άμα φύγει το θέμα του Αρτσάχ δεν θα έχει προβλήματα. Το πρώτο πράγμα που έγινε, τέλειωσε το θέμα του Αρτσάχ, χτυπάνε ακόμα περισσότερο. Άρα όχι, δεν παίζει αυτό το σενάριο λόγω της ισχυρής συμμαχίας και θα έλεγα μάλιστα και της εξάρτησης. Το μόνο που έχει πραγματικά το Αζερβαϊτζάν είναι το φυσικό αέριο. Για όλα τα άλλα εξαρτάται απολύτως και από την Ρωσία και από την Τουρκία. Μην ξεχνάς ότι τώρα διεκδικούν και τον Ακισεβάν, το νότιο μέρος, για να υπάχει και ένας διάδρομος σε σχέση με την Αρμενία. Δεν υπάρχει λόγος να παίξουν με αυτόν τον τρόπο. Και το άλλο που θέλω να σου πω, επειδή το έζησα βιωματικά τις 3 φορές που πήγα στο Αρτσάχ, στην πραγματικότητα, μέσω του Αζερμπαϊτζάν, πάντοτε υπήρχαν βιτία του Ιράν που διέσχιζαν το Αζερμπαϊτζάν και διέσχιζαν και το Αρτσάχ. Και το βλέπαμε ακριβώς γιατί οι πινακίδες είναι πολύ ξεκάθαρες. Τι προσπαθώ να πω. Την ώρα που μιλούσαμε ακόμα και για εμπάργο, κανένας δεν έλεγε τι γινόταν, ενώ τα βλέπαμε. Άρα θέλω να πω ότι αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν εύκολα και ειδικά με αυτές τις συγκυρίες, ενώ το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, δεν μπορούν να παίξουν με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που έχει σημασία είναι πώς θα έπαιζε, ας πούμε, η Τουρκία. Γιατί για να περάσουν, ας πούμε, τα F-35 για να χτυπήσουν το Ιράν, θα ζητήσουν μια άδεια από την Τουρκία, η οποία μπορεί να είναι, ας το πούμε, ακόμα και ουδέτερη, αλλά άμα είναι πολύ ουδέτερη ή θετική, θα έχει προβλήματα η Τουρκία και με το Ιράν. Και ούτως ή άλλως μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι χώρες, Τουρκία, Ιράν, Ιράκ, Συρία, έχουν όλες το κουρδικό σαν πρόβλημα, δεν
Έτσι.
το αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο, αλλά στην πραγματικότητα η Τουρκία φοβάται τις ενώσεις. Αν χτυπάει τόσο δυναμικά στα σύνορά της, είναι για να μην ενωθούν με τους Κούρδους, που το είδαμε ακόμα και με τις εκλογές στην Τουρκία, ότι πραγματικά κυριαρχούν στην νοτιοανατολική πλευρά της Τουρκίας.
Τα χρώματα ήταν ξεκάθαρα πέρα των Κούρδων στις εκλογές, δηλαδή είχαν την απόλυτη πλειοψηφία. Ξεκάθαρα. Ένα τελευταίο ερώτημα για αυτό το ζήτημα, γιατί θα περάσουμε και σε ένα άλλο μετά, πολύ σημαντικό. Εμείς τι διδάγματα θα πάρουμε από αυτή την επίθεση? Τι εννοώ? Ότι το Ιράν σήκωσε αρκετά ντρόνους, καμικάζι. Ταυτόχρονα, χθες, μόλις χθες, ο κ. Ερντογάν ανέφερε πως έχουμε και εμείς ντρόνους καμικάζι. Και προφανώς ήταν μια επιθετική ρητορική εναντίον ημών και εναντίον των Κούρδων, έτσι, και κάποιων άλλων χωρών. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Είδαμε και κάποιες δηλώσεις που έκανε ο κύριος Δένδιας σημαντικές πριν λίγες ώρες. Πώς βλέπουμε, πώς μπορούμε να δούμε αυτή την
Ότι
επίθεση?
είμαστε έτοιμοι, Ανδρέα, όχι. Αλλά ότι θέλουμε να ετοιμαστούμε τώρα, ναι. Και ότι υπάρχει τώρα πολιτική βούληση για αυτή την προετοιμασία, ναι. Ότι θέλουμε και εμείς να έχουμε ένα σύστημα εναντίον των drones, ναι. Και μάλιστα επειδή είχα ασχοληθεί και με το ναυτικό σύστημα, το οποίο επιτρέπει και την προστασία των κυτασμάτων, αν πρόσεξες, για πρώτη φορά το Ισραήλ χρησιμοποίησε ναυτικό θόλο.
Ισχύει, ναι.
Ωραία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας και για τα κοιτάσματα, αλλά βέβαια και για τα νησιά μας. Γιατί μπορεί μερικές φορές να μην μπορούμε στο νησί να έχουμε μια έδρα με οπλικά συστήματα, αλλά πολύ γρήγορα να υπάρχουν καράβια στην περιοχή που να κάνουν το πρέπον όπως θα το έκαναν για τα κοιτάσματα. Σίγουρα το ξέρουμε πολύ καλά, το είχαμε αναλύσει και μαζί, ότι έχουν κάνει μια τεράστια επένδυση για την παραγωγή των drones και drones ειδικά καμικάζ, γιατί είναι το πιο εύκολο και το πιο φθηνό. Εκεί πέρα ούτως ή άλλως πρέπει να έχουμε έναν θόλο ανάλογο εναντίον των drones, γιατί πολύ απλά όταν γίνεται μια μαζική επίθεση τέτοιου τύπου, ακόμα και αν έχουμε μια πολεμική αεροπορία που είναι πραγματικά άλλου επίπεδου σε σχέση με την Τουρκία, δεν μπορούμε να ποντάρουμε μόνο στους δικούς μας να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα όλα αυτά τα drones. Άρα πρέπει όλο και περισσότερο να περάσουμε σε ένα αυτόματο επίπεδο αεράμινας, το οποίο να ενεργοποιείται μέσω του διπλού θόλου, δηλαδή μόλις μπαίνει κάτι γίνεται στόχος και το χτυπάμε, χωρίς επίσης να υπάρχει απαραίτητα, πώς να το πω, άμεση ανθρώπινη παρέμβαση με αεροσκάφος. Και αυτό γιατί είναι σημαντικό, γιατί από τη στιγμή που το ξέρεις και το ενεργοποιείς, είναι και ένα σύστημα αποτροπής για τον άλλον, γιατί όταν ξέρει ότι θα το ενεργοποιήσεις και το 90%, για να μην πω το 99% των drones που θα στείλει θα είναι για πέταμα, αυτό είναι καλό. Και το άλλο είναι ότι δεν έχει τόσο μεγάλο κόστος σε ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή είναι πιο πολύ πράγματα που θα ενεργοποιήσεις, όπου θα έχεις ανθρώπους της πληροφορικής, του στρατού, αλλά θα είναι πίσω. Αυτά ενεργοποιούνται όλα σχεδόν αυτόματα. Αυτό είναι σημαντικό γιατί θα μας επιτρέψει επιτέλους να περάσουμε σε αυτό το στάδιο. Μην ξεχνάς ότι παλαιότερα λέγαμε, αν κάπου κάπου ρίχναμε ένα αεροσκάφος των Τούρκων όταν κάνει υπερπτήσεις, δεν θα το έκαναν τόσο εύκολα. Απλώς εμείς έχουμε αυτή την παθητική, ας το
Ναι.
πούμε, δημοκρατική προσέγγιση του τύπου, εντάξει, μπορεί να το έκανε και από λάθος, αλλά πόσο λάθος να είναι τόσα χρόνια. Αλλά λέω απλώς ότι ναι, για μένα, αν θες να το συνεχίσω πάνω σε αυτό με τα Patriots, και εμείς έχουμε Patriots. Είδαμε την πρώτη φορά τα Patriots πάλι με το Ισραήλ και με τα Σκουντ και με το Ιράκ, αν θυμάσαι καλά. Άρα θέλω να πω ότι αυτά τα πράγματα, τα οπλικά συστήματα, τα βλέπουμε σε δράση. Άρα δεν είναι πια ένα θεωρητικό που θα το δούμε αν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί, πόσο τοις εκατό έχει. Τα Patriots αποδείχτηκαν ότι είναι πολύ σημαντικά. Είναι καλό που τα έχουμε και εγώ βλέπω επίσης ότι και άλλες χώρες της Ευρώπης τώρα τα θέλουν. Ενώ παλαιότερα έλεγα δεν υπάρχει ανάγκη και μάλιστα μπαίνουν μαζί χώρες για να τα αγοράσουν πακέτο. Άρα ένα θόλο anti-drones σίγουρα το έχουμε ανάγκη και δεν επαρκεί η προσέγγιση του τύπου να φτιάξουμε κι εμείς drones για να χτυπάμε. Είναι καλό να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο, αν θυμάστε καλά, είναι ακόμα πιο παλιό. Ήταν το ανάλογο από τον πόλεμο των άστρων που ήθελαν να κάνουν οι Αμερικανοί σε σχέση ακόμα και με τους δορυφόρους. Εντάξει, αυτό δεν προχώρησε. Μιλάω τώρα για την εποχή του Ρίγκαν, για να έχουμε και
Έχω
ιστορία.
διαβάσει, ναι, το έχω διαβάσει.
Στην πραγματικότητα όμως είναι το ανάλογο. Άρα όταν έχεις αυτό το πράγμα, αν το έχουμε και εμείς στην Ελλάδα, θα είναι κάτι που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ και μην ξεχνάμε ότι αυτά τα συστήματα συντονίζονται πολύ εύκολα και με τα Ραφάλ και με τα
Ναι.
F-35 που θα μπούμε μάλλον και στο βιομηχανικό κομμάτι και επίσης με τα Μπελαρά. Άρα αυτό εδώ δημιουργεί ένα οπλοστάσιο το οποίο είναι συγκροτημένο με συνοχή, το οποίο δυσκολεύει πάρα πολύ τις προσεγγίσεις της Τουρκίας. Άρα είναι προς όφελός μας γιατί τώρα το βλέπουμε και επιμένω πάνω σε αυτό και ξηράς και ναυτικού.
Και αν δεν κάνω λάθος, και η Κυπριακή Δημοκρατία πριν 2 χρόνια είχε ένα αίτημα, έστειλε ένα αίτημα για να αγοράσει και αυτή ένα αντίστοιχο σύστημα από το Ισραήλ. Αν δεν κάνω λάθος.
Πρόσεχε, υπάρχει όμως μια μικρή διαφορά, η
Ναι.
οποία είναι τα κατεχόμενα.
Ναι.
Δηλαδή, δεν θα έκανες καθόλου λάθος αν δεν είχαμε κατεχόμενα, αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν και στα κατεχόμενα οπλικά συστήματα, αυτός ο θόλος σου δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί τόσο εύκολα γιατί είναι ήδη επί τόπου. Δεν είναι σαν να είναι στα 40 ναυτικά μίλια και
Οπότε
το...
αυτό μένει πίσω σαν πρόγραμμα, δεν θα προχωρήσει. Γιατί
Όχι,
νομίζω.
θα
Δεν προχωρήσει.
προχωρήσει, αλλά θέλω να σου πω,
Δεν...
δεν
Κατάλαβα την ειδική.
είναι
Ναι.
ένα μείγμα, δεν είναι το κλασικό. Κανονικά πρέπει, ας πούμε, ο εχθρός σου να είναι σίγουρα απ' έξω. Άμα
Εγώ
λοιπόν...
το πω διαφορετικά. Μιλάω για ενοποίηση των κυπριακών ενόπλων δυνάμεων με τι ελλαδικέ ενόπλε δυνάμει. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, άμα γίνει μια
Ναι, αλλά
ενοποίηση όλων
αυτό
αυτών.
μπορεί να γίνει, θα γίνει και μέσω του Ισραήλ, γιατί θα έχουμε
Ναι.
και leasing για drones σε σχέση με τα θέματα της ΑΟΣ.
Ναι,
Αυτό
σωστό.
σίγουρα. Αλλά για τον θόλο είναι λίγο προβληματικό,
Ναι,
επίσης
κατάλαβα τι
λόγω
λέτε.
της κατοχής.
Κατάλαβα τι λέτε. Ωραία, νομίζω καλύψαμε σε μεγάλο βαθμό το ζήτημα αυτό και πάμε σε ένα άλλο σημαντικό θέμα. Έλαβε χώρα πριν λίγες ημέρες, αλλά είναι πολύ σημαντικό.
Θες.
Είχαμε την επίσκεψη του κυρίου Χούπι, του Αγεθά, στην Ινδία. Είχαμε για πρώτη φορά συμφωνία, πρωτόκολλο συμφωνίας και θα ξεκινήσουν επιτέλους και οι ασκήσεις. Είχαμε και στο παρελθόν, είχαμε πέρυσι την άσκηση Νίωχος, αλλά πλέον θα έχουμε τακτικά
Ναι,
ασκήσεις. Και έχουμε συζητήσει.
ασκήσεις είχαμε.
Είχαμε, αλλά τώρα θα έχουμε τακτικά σε τακτικά χρονικά
Σωστά.
διαστήματα. Πώς βλέπετε αυτή την επίσκεψη, αυτό το πρωτόκολλο και γενικότερα πώς βλέπετε τις σχέσεις μεταξύ των 2 χωρών, Ελλάδος και Ινδίας.
Πρώτα απ' όλα, δεν είναι απλώς μια επίσκεψη για μένα, είναι ένα πρώτο βήμα σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής. Είναι καλό που αντιλαμβανόμαστε τώρα στην Ελλάδα ότι έχει σημασία να παίξουμε με την Ινδία. Αυτοί που
Ναι.
ασχολούνται πιο ειδικά με την Ινδία ξέρουν ποιο είναι το όφελος και εσύ βέβαια ανήκεις και στους πιο ειδικούς, αλλά το λέω για να ενισχύσω και το
Ναι,
λόγο
ναι, ναι,
μου με την έννοια ότι η Ινδία έχει και αυτή προβλήματα και δεν μιλάω μόνο για Κασμίρ, Πεντζάμπ και τα λοιπά. Έχει προβλήματα και με την Κίνα. Βλέπουμε πώς πρέπει να αντιδρά σε σχέση και με το Πακιστάν και εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι εμείς έχουμε μια κοινή πορεία. Άρα είμαστε πολύ συμβατοί στα δύο επίπεδα. Είναι δύο χώρες που είναι συμβατές ακόμα και ιστορικά. Δεν έχουμε μια αντιπαράθεση παρελθόντος που θα μπορούσε να υποσκάψει αυτά που βλέπουμε. Δεν είναι το ίδιο πλαίσιο σε σχέση με το θρησκευτικό, δηλαδή δεν υπάρχει μια αντιπαράθεση όπως έχουμε με το Ισλαμικό σύστημα. Κατά συνέπεια, το να έχουμε μια στρατιωτική συμφωνία, πρωτόκολλα συνεργασίας επί του πρακτέου και όχι πια θεωρητικά, είναι ένα τεράστιο βήμα μπροστά και είμαι σίγουρος ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα, γιατί για μένα είναι πιο πολύ η έναρξη μιας υψηλής συμμαχίας παρά, αν θες, το τελικό. Δεν είναι τερματικό αυτό που κάναμε τώρα. προετοιμάζει το έδαφος και για άλλα και το βλέπω και σε θέματα τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης, ακόμα και το διαστημικό θα παίξει έναν ρόλο, γιατί έχει αυτή την ικανότητα ούτως ή άλλως, αλλά το γεγονός ότι τώρα βλέπουμε πολύ πιο συμμαχικά την Ινδία, η οποία παρεπιπτόντως παίζει όλο και περισσότερο έναν ρόλο στην γεωπολιτική σκακέρα. Αρχικά δεν το βλέπαμε καθόλου, ενώ πριν το 47 βέβαια, αλλά μετά τώρα μπορούμε να πούμε ότι έχει εδραιωθεί και πυρηνικά, έχει εδραιωθεί και διαστημικά, τεχνολογικά. Κατά συνέπεια είναι ένας πολύ σοβαρός παίχτης, αλλά χαίρομαι γιατί τώρα δεν λέμε πια παίχτης, θα λέμε και σύμμαχος. Και εδώ
και
είναι
σύμμαχος.
πολύ διαφορετικό, Ανδρέα μου, γιατί παίχτες υπάρχουν πολλοί που μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο. Εμείς την βλέπουμε πολύ θετικά την Ινδία και ξέρω ότι και η Ινδία μας βλέπει θετικά και δεν βλέπει μόνο την Ελλάδα, βλέπει και την Κύπρο. Υπάρχει αυτό το πακέτο του ελληνισμού, είναι
Εννοείται.
λογικό, αλλά από την πλευρά μας νομίζω ότι κάναμε ένα πολύ σοβαρό βήμα για μια πορεία που θα είναι μακρόχρονη και θα έχει μια διαχρονικότητα, γιατί όπως είπα στην αρχή είμαστε σύμβατοι. Και επειδή βλέπουμε πολλά προβλήματα με τη Μέση Ανατολή, με την Κίνα, με την Ρωσία και την Τουρκία, καλό είναι να ξέρουν και αυτοί ότι παίζουμε και με την Ινδία.
Και να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε, να μου δώσετε λίγα δευτερόλεπτα. Τις τελευταίες ημέρες, βασικά τις τελευταίες 3 εβδομάδες, τα μεγαλύτερα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ινδίας, και τα αγγλόφωνα και τα ινδόφωνα, τι λένε? Ότι η Τουρκία προκαλεί στο Αιγαίο, το βλέπω παντού, παίζουν σε μεγάλα site, ότι η Τουρκία προκαλεί στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο τον Ελληνισμό, Ελλάδα, Κύπρος, ότι η Τουρκία είναι ο πειρατής της περιοχής, πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, είδε ένα άλλο άρθρο ότι η Ινδία εκδικείται τον Ερντογάν. Ήταν, μπορεί να το ξέρει ο κόσμος, υπήρχε στο παρελθόν μια συζήτηση, μια τουρκική εταιρεία να ναυπηγήσει κάποια ειδικά πλοία. Τελικά αυτό ακυρώθηκε, πάγωσε. Και ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος είναι διότι η Τουρκία ενισχύει το Πακιστάν με τα Μπαϊρακτάρ, γενικότερα έχουν αυτή τη συμμαχία, τη γνωστή συμμαχία. Και λένε πλέον οι Ινδοί, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, όχι ότι μας επιλέγουν τώρα να είμαστε σύμμαχοι, υπάρχουν ιστορικοί δεσμοί, αλλά λένε εμείς τώρα έχουμε επιλέξει Ελλάδα, είμαστε με την Ελλάδα. Και καθημερινά, ειδικά τις τελευταίες 2 εβδομάδες και χθες συγκεκριμένα, 2 μεγάλα site ανέφεραν αυτό, ότι η Τουρκία προκαλεί και ότι η Τουρκία είναι και άφραγγη. Αυτό έγραφαν τα ειδικά μέσα.
Ναι,
λοιπόν, υπάρχει μια επίθεση
δεν με
και
καθνιάζει. Ναι, δεν με καθνιάζει και χαίρομαι που το είπες, γιατί αλλιώς θα το είχαμε ξεχάσει. Σε κάθε περίπτωση, στους συμμάχους που βάζαμε προηγουμένως στη συζήτησή μας, πρέπει να προσθέσουμε και το Πακιστάν.
Ναι.
Η Ινδία ξέρει πολύ καλά πώς συμπεριφέρεται το Πακιστάν και μιλάω και από την δυτική πλευρά και την ανατολική πλευρά, γιατί μετά έγινε το Μπενγκλαντές. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι Πακιστάν δεν είναι ένα όνομα κλασικό, είναι ένα ακρόνυμο. Ουσιαστικά φαίνεται από την αρχή πόσο τεχνητό είναι αυτό το πλάσμα σε επίπεδο κρατικό. Κατά συνέπεια, είναι σωστό να μην βλέπουμε μόνο το θετικό μεταξύ της Ινδίας και της Ελλάδος. Πολύ απλά η Ινδία βλέπει πώς το Πακιστάν συμμαχεί με την Τουρκία και ουσιαστικά έχουμε 2 εχθρούς που είναι συμμάχους, που αυτό έρχεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την συμμαχία μας. Αλλά επιμένω πάνω σε αυτό, επειδή είμαστε και οι 2 δημοκρατικές χώρες, έχουμε κοινά συμφέροντα, κοινές αξίες.
Έτσι.
Και το κοινό μας δεν είναι μόνο η ύπαρξη ενός κοινού εχθρού. Και αυτό είναι μια προστιθέμενη αξία για την συμμαχία που έχει αρχίσει μεταξύ της Ελλάδας και της Ινδίας.
Έτσι ακριβώς. Κύριε Λιγέρη, νομίζω το καλύψαμε όλα, τα πιο σημαντικά τουλάχιστον. Είπαμε αρκετά και ενδιαφέροντα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου για τη σημερινή συζήτηση.
Και εγώ, ούτως ή άλλως, αν υπάρχει κάτι νέο, θα τα βρούμε, δεν θα
έτσι,
χαθούμε.
Δεν χανόμαστε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια στο έργο σου, Ανδρέα.